105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa, Dimas akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan cerita-cerita kisah nyata pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus di Nightmare Side. Selamat malam untuk insan muda yang sudah hadir di Arden Studio, Jalan Cipaganti 159 Bandung. Selamat malam juga untuk insan muda dimanapun kamu berada malam hari ini, yang selalu menunggu Nightmare Side. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Akan ada 3 cerita malam hari ini seperti biasa, yang sudah masuk melalui email ke nms@ardenradio.com. Di antaranya ada beberapa kejadian yang berhubungan dengan kematian. Bagaimana rasa penasaran seseorang terhadap kematian itu? Nyatanya sering kita dengar istilah arwah penasaran. Berarti katanya arwah itu tidak diterima karena masih ada jatah hutang yang belum diselesaikan. Masalah duniawi semasa hidupnya yang belum selesai. Entah itu mungkin hutang, janji, atau meninggal tidak sempurna, ada kecelakaan atau tabrakan, membuat mungkin saja anggota tubuhnya terhempas kemana dan hilang. Mungkin kamu sering mendengar ada cerita tentang sosok hantu kecelakaan yang mencari bagian tubuhnya, dan itu kisah nyata. Tidak hanya satu orang yang mengalaminya, beberapa orang pernah mengalami hal itu, dan beberapa juga sudah ceritakan di Nightmare Side. Semoga malam hari ini kamu dalam kondisi yang baik. Jika kamu sedang kelelahan karena mungkin rutinitas sehari tadi agak sedikit mengantuk dan kondisi tidak fit, berhati-hatilah, karena di saat itu energi kamu akan sama dengan mereka. Dan kesempatan untuk berinteraksi, bergesekan dengan dimensi yang lain itu, hantu, akan sangat besar. Apakah itu harapan kamu untuk melihat mereka malam hari ini? Merasakannya, mendengar, atau bahkan tersentuh olehnya. Kita lihat nanti. Kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini di Nightmare Side. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat datang di Nightmare Side. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini. Istirahat sekolah sudah berbunyi. Sedari tadi memang kondisi kelasku sudah tidak kondusif karena tidak ada guru ketika itu. Aku hanya duduk dan menggambar di halaman belakang buku catatanku. Dikala istirahat itu, tidak ada yang mengajakku ngobrol. Aku masih tidak punya teman. Kulihat yang lain sudah berhamburan keluar kelas. Aku adalah murid baru di sana, di salah satu SMA di Bandung. Ada yang menarik di antara teman-teman sekelasku itu. Yang menarik perhatianku adalah satu murid perempuan yang hanya duduk diam di kelas saja meski jam istirahat tiba. Dia duduk di paling pojok kelas itu dan duduk sendirian. Kondisinya hampir sama sepertiku. Tidak ada teman. Pernah satu kali aku tanya dia di saat jam pulang sekolah. Katanya Dia bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat oleh orang kebanyakan. Dia bisa melihat hantu. Namun katanya, teman-temanku tidak ada yang percaya dan menganggapnya tukang bohong. Ya, itu pun yang terjadi padaku. Aku agak sedikit tidak percaya olehnya. Namanya Ratih. Aku juga bukan tipe orang yang mudah bergaul dan punya banyak teman. Baru 3 hari aku berada di kelas itu, tidak ada yang mau ngobrol juga denganku. Ketika jam istirahat tadi, di saat yang lain sibuk,
pergi ke kantin. Aku dekati Rati dan duduk di depannya. Tih, katanya lo bisa lihat hantu ya? Dia menatapku, lalu membuang muka lagi. Hei, gue percaya kok hantu itu ada. Cuma emang gue gak bisa lihat. Gini deh, mama gue pernah bilang kalau gue ini ada yang jagain. Nah, sekarang lo bisa lihat gak yang jagain gue? Kasih tahu deh, kayak perawakannya tuh kayak gimana. Memang aku sempat diberitahu sosok penjaga yang menjagaku itu oleh ibu. Jadi kalau memang dia bisa melihat hantu atau hal-hal gaib lainnya, pasti tahu sosoknya. Kulihat Rati mulai melihat lagi ke arahku. Lalu dia pun berkata,
Dia pakai baju pangsi hitam. Rambutnya panjang dan memakai ikat kepala. Seperti seorang jawara. Dan dia tidak suka padaku.
Mendengar itu, bulu kuduku berdiri seketika. Sosok itu persis seperti yang pernah ibuku bilang. Aku pun lalu duduk di sebelahnya dan berbisik, Oke, lo bener. Sekarang gue percaya lo bisa lihat hantu. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kenapa sih lo gak pernah pergi dari kursi ini? Di kelas aja terus. Sekarang kan istirahat. Dia lalu menunjuk ke arah pintu kelas.
Itu, di depan kelas kita ada sesosok cewek tinggi banget dan dia juga tidak suka padaku.
Aku lantas melihat ke arah pintu itu dan tidak ada apa-apa. Entah lama dia pun menunduk dan bersimpuh di atas meja. Aku pun lalu meninggalkannya dan pergi ke kantin. Terbesit di pikiranku, bagaimana rasanya jadi dia yang bisa melihat hantu? Apakah menyenangkan atau sebaliknya? Tapi ketika kulihat wajahnya sih, dia nampak tersiksa. Jam pelajaran pun berlalu. Ketika bubaran sekolah, hujan turun cukup deras. Teman sekelasku sudah pada pulang. Aku duduk menunggu hujan. Dan kulihat Rati masih terduduk di mejanya. Aku pun sedikit bercanda dengannya.
Hey, kenapa lo gak pulang?
Oh, cewek tingginya masih nungguin lo ya? Dia mau balik bareng kali.
Rati hanya menatapku kaget dengan ucapanku itu. Di kelas itu memang hanya tinggal kami berdua. Rati terus menatapku sampai.
Astaga.
Pintu kelas itu tiba-tiba terbanting sangat keras. Jantungku hampir copot ketika itu. Aku masih berpikir itu hanya terkena angin.
Santai aja kali, itu cuman angin.
Lah. Ketika aku tengok, Rati sudah tidak terlihat duduk di sana. Mana dia? Kok ngilang? Aku mendekati ke arah mejanya dan situ. Kulihat dia bersembunyi di kolong meja.
Teh, kenapa sih? Lo takut yang tadi itu ulah setan ya? Cewek yang tinggi yang nungguin depan pintu. Enggak kali, itu mah cuma angin. Lihat aja hujannya di luar gede banget. Anginnya juga lagi gede. Teh.
Rati masih bersembunyi terlihat ketakutan. Dia seakan enggan keluar dari kolong meja itu. Aku pun menarik tangannya. Tangannya begitu dingin. Wajahnya sangat ketakutan. Aku coba membawanya keluar kelas. Dia seperti menahanku tidak mau keluar kelas.
Ayo buruan Ting, kita cabut aja daripada di sini terus. Ayo.
Dia seperti menolak dan menahan tidak mau keluar kelas.
Buruan sih. Kalau kamu kayak gini terus, kamu gak akan berani. Kamu harus berani. Hey, Tih.
Aku coba paksa dia keluar sampai tiba-tiba saja petir menyambar sangat sangat keras. Dan seketika itu lampu kelas pun padam. Keadaan tidak terlalu gelap karena aku lihat di luar sana masih sekitar jam 5 sore. Aku dan Rati saling bertatapan. Dan tiba-tiba kulihat meja yang paling pojok tempat Rati duduk itu bergeser. Kami terdiam. Rati menutup mukanya terlihat ketakutan. Lalu terdengar suara tangisan perempuan dari pojok ruangan itu. Dan kini ada yang menendang-nendang meja di pojok ruangan kelas itu sambil menangis-nangis. Perlahan aku mendekati meja yang ada di pojok kelas itu. Suara tangisannya semakin jelas kudengar. Seorang perempuan. Dan ketika semakin dekat kulihat tidak ada apa-apa. Kosong. Bulu kuduku berdiri seketika. Dan ketika ku tengok ke belakang, Rati sudah tidak ada. Dan pintu kelas terbuka. Dia nampaknya sudah lari duluan keluar dari kelas itu. Keesokan harinya di sekolah, ku lihat meja Rati kosong. Dia tidak masuk kelas. Mungkin dia sakit. Dan hal itu berlanjut sampai 2 hari berturut-turut. Aku pun bertanya pada Akbar, KM di kelasku itu. Bar, Rati kemana? Dia sakit. Tanyaku sambil menunjuk ke arah meja itu.
Rati? Kapan lu lihat Rati?
Hah? Iya Rati. Tiap hari juga gue liat Rati yang duduk di pojok sana kan. Nah sekarang kan dia gak masuk tuh, udah 2 hari. Mana dia?
Iya, Rati emang duduk di kursi pojok sana. Tapi bro, Rati itu udah meninggal setahun yang lalu. Makanya gak ada yang berani duduk di sana. Dan setiap kelas beres pasti langsung pada pulang karena takut kadang dia masih suka kelihatan duduk di sana dan nangis.
Saat itu juga kakiku lemas. Jadi yang selama ini ku lihat sejak kemarin dan sore itu, Rati yang sudah meninggal. Pantas saja semua menjadi jelas. Dia bukan anak indigo yang bisa melihat hantu. Tapi dialah hantunya.
Namaku Resti. Tapi orang lebih sering memanggil aku dengan sebutan Reres. Aku berasal dari Tasikmalaya. Namun aku tinggal di Bandung. Tepatnya di daerah Kopo. Kadang jika momen tertentu, aku sering pulang ke kampung halamanku di Tasik. Tepatnya di daerah Singaparna. Kadang, aku lebih sering pulang sendiri menggunakan angkutan umum. Karena orang tuaku kerja, jadi mereka tidak bisa mengantarku untuk pulang ke Tasik. Thank you. Hingga sampailah pada waktu itu. Aku disuruh pulang kampung oleh kedua orang tuaku. Karena nenekku sakit. Ya, sewaktu aku di Tasik, memang aku tinggal bersama nenek dan kakekku. Juga adikku. Karena adikku tidak mau tinggal bersama kedua orang tuaku. Mungkin karena dari dulu adikku sudah terbiasa bersama dengan nenek dan kakek. Ketika itu aku agak ragu untuk pergi, karena aku juga sedang tidak enak badan. Ayahku bertanya padaku, apa aku janji pulang ke Tasik? Aku pun menjawab, mau sih, tapi gak enak badan ya. Lalu mamaku menambahkan, kalau aku kan bisa istirahat selama perjalanan, katanya. Dan di sana juga bisa istirahat sambil menjaga nenek yang sakit. Mama bilang nenek hanya ingin dijenguk oleh cucunya, yaitu aku. Sampai akhirnya aku pun memutuskan untuk jadi berangkat. Seperti biasa, aku memang suka pergi malam. Karena aku memakai angkutan umum yang langsung sampai ke tujuan di daerah alun-alun Singaparna. Saat itu aku pergi Jumat malam atau malam Sabtu. Karena Jumat siang aku bersekolah dan hanya di Sabtu Minggu sekolahku libur. Sekitar jam 11:30 malam, aku diantar ayahku ke Caringin untuk naik angkutan umum itu. Kemudian mobil angkutan itu pun datang. Aku duduk paling depan saat itu. Setelah berpamitan dengan ayah, ayah pun pulang. Tak lama kemudian, mobil pun berangkat. Biasanya aku tertidur di mobil, tapi saat itu entahlah, mataku tak ingin terpejam. Padahal sudah larut malam. Tidak biasanya aku tidak mengantuk dan tidur. Aku pun memutuskan untuk bermain handphone sambil sesekali mataku melihat ke arah jalan. Jalanan sangat sepi sekali. Ya wajarlah, tengah malam juga. Hingga akhirnya mataku mulai berat. Tak lama aku pun tertidur. Lalu setengah sadar, aku melihat jam pukul 1 dini hari. Dan aku sedang di perjalanan nagrek. Setengah sadarku itu, aku melihat ke arah depan jalan. Dan tiba-tiba, seorang perempuan menyeberang melintas ke tengah jalan tepat di depan mobil yang kutumpangi itu. Dan akan tertabrak.
Awas, Pak! Ada yang nyebrang!
Aku berteriak sambil menutup mataku. Aku membuka mataku. Mobil ini berhenti.
Mana, Pak, perempuan tadi? Ketabrak gak, Pak?
Tanyaku pada supir itu.
Neng, istighfar, Neng. Kenapa, Neng? Tiba-tiba teriak gitu. Neng, gak ada yang ketabrak, Neng. Jalanan juga dari tadi kosong, Neng. Neng, kenapa, Neng? Istighfar, Neng.
Hah? Gak mungkin, Pak. Tadi ada cewek yang nyebrang ke tengah jalan dan hampir ketabrak sama Bapak.
Jelasku kepada supir itu.
Ah, si Neng mau mimpi kali. Orang dari tadi saya melek gak lihat apa-apa, Neng. Mimpi, Neng. Ah.
Begitu kata supir itu. Sambil sedikit tertawa kepadaku. Aku pun hanya diam. Mungkin benar. Tadi hanya mimpi saja. Karena aku tadi kan setengah sadar. Perjalanan pun berlanjut. Beberapa jam kemudian, aku sampai di alun-alun Singaparna. Tepatnya pukul 3 lebih 20 pagi hari. Dan di situ sudah ada orang yang menjemputku. Mang Dani namanya. Sesampainya di rumah nenek, aku bersalaman dengan nenekku, kakekku, dan adikku mungkin sedang tidur karena ini masih subuh. Aku pun pergi ke air dan membasuh mukaku. Lalu ketika aku ingin pergi ke kamar mandi, kemudian seperti ada orang yang berjalan mendekatiku. Ketika aku melihat ke belakang, ternyata itu adikku. Eh, Ade, astaga. Apa kabar kamu? Tumben udah bangun. Ini kan masih subuh. Pasti kangen ya sama aku. Ucapku kepada adikku sambil lanjut mencuci muka. Ku tengok dia. Adikku hanya mengangguk. Kelihatannya sih masih mengantuk. Beres dari kamar mandi, aku mengobrol dengan adikku. Dek, kamu pindah aja sekolahnya ke Bandung. Kakak sama mama dan papa sering kangen loh sama adek. Ucapku. Karena memang adikku masih kelas 4 SD. Dia terlihat hanya mengocok-ocok matanya. Masih ngantuk ya, Dek? Yaudah yuk, kamar bobo lagi kita. Kataku sambil membasuh mukaku dengan handuk. Ketika selesai memakai handuk, Loh, kemana si Ade? Dia sudah tidak terlihat di depanku. Dasar nih, kirain mau bareng, taunya duluan. Kata aku sambil tersenyum kecil. Kulihat ke kamar. Ade sudah tertidur lagi di kamar bersama kakek. Kulihat nenek sedang duduk di depan cermin. Rambutnya yang panjang dan beruban itu disisirnya. Aku pun mendekati nenek dan membantunya menyisir rambutnya. Nek, Ade udah tidur lagi ya? Padahal barusan dia baru nemenin aku cuci muka, kataku pada nenek. Nenek hanya terdiam saja. Nek, sebaiknya nenek tidur lagi. Kan nenek lagi sakit. Ya, Nek? Nenek pun mengangguk. Aku menuntunnya ke tempat tidur. Lalu aku keluar mematikan lampu dan menutup pintunya. Baru saja ku tutup pintunya. Astaga! Aku dikagetkan oleh seseorang yang berdiri di sampingku. Dan itu nenek. Loh, bukannya nenek? Aku langsung membuka kembali pintu dan menyalakan lampu. Dan di sana hanya tertidur kakek dan adikku itu. Lalu yang tadi aku sisir rambutnya dan membaringkannya itu siapa? Bulu kuduku berdiri ketika itu. Nenek bertanya padaku kenapa. Namun aku sama sekali tidak menjawabnya dan lekas kembali ke kamarku. Singkat cerita, siang pun tiba. Adikku mengganggu tidurku, membangunkanku sambil menarik-narik selimutku.
Ah, apaan sih ganggu aja?
Aku pun terbangun. Dek, semalam Ade ngantar kakak ke kamar mandi, terus malah pergi duluan. Dasar, kirain kangen sama kakak. Ucapku sambil mencubit pipinya. Adikku lalu memasang muka heran dan berkata bahwa semalam dia tidak terbangun, apalagi mengantarkanku. Dia tidur terus bersama kakek dan baru bangun tadi. Begitu ucap adikku kebingungan.
Ah, kamu jangan bercanda ah,
jawabku sedikit ketakutan dalam hati. Namun, sepertinya dia tidak berbohong. Malam pun tiba. Aku memang jarang tidur terlalu siang. Aku sering tidur malam. Hitung-hitung, menjaga nenekku yang sedang sakit. Dan malam itu, sesekali aku mendengar orang yang sedang menyapu. Mungkin nenek sedang bersih-bersih. Tapi kok jam 11 malam sih? Kan dia lagi sakit. Aku pun beranjak ke dekat kamar mandi. Dan ketika aku cek, siapa tuh? Berdiri di halaman belakang dekat kamar mandi, seorang perempuan. Aku tidak asing dengan perempuan berambut panjang itu. Sepertinya aku kenal. Atau pernah melihatnya. Aku pun bertanya, kamu siapa ya? Perempuan itu lalu mendekatiku dan memelukku. Dan dia menangis terseduh. Badannya dingin. Kamu kenapa? Badan kamu dingin banget. Ayo masuk. Dia menggelengkan kepalanya dan makin memelukku dan menangis. Lalu dia berkata, kemana? Kataku. Belum sempat aku menjawab, aku mendengar suara seseorang di belakangku.
Res, kamu ngobrol sama siapa?
Aku menoleh ke belakang dan di sana ada Mang Dani. Ketika aku tengok lagi, perempuan yang kupeluk itu sudah tidak ada. Menghilang. Bulu kuduku berdiri. Dan di sana aku jatuh pingsan. Sampai ketika aku bangun, kulihat sudah ada ayah dan ibu di sampingku. Aku juga melihat ada uaku di sini. Semuanya berkumpul. Aku bingung dan bertanya, "Pak? Ma? Ada apa ini kok rame-rame?" Ayahku pun menjelaskan kalau tadi aku kerasukan. Dia khawatir dan segera menyusul ke Tasik. Aku pun menjelaskan tentang kejadian aneh di jalan dan di rumah nenekku itu kepada orang tua dan uakku. Katanya yang kulihat itu adalah yang ikut denganku di jalan nagrek. Dan katanya lagi, ketika malam di jalan nagrek itu memang rawan. Dan kemungkinan pikiranku sedang kosong saat itu. Hingga kenapa aku diperlihatkan sosok itu. Dan akhirnya aku ingat perempuan itu. Dia adalah perempuan yang kulihat menyeberang di jalan saat aku pergi. Dan mungkin dia salah satu dari korban kecelakaan.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dimana cerita pertama tentang seorang anak perempuan yang awalnya diketahui sebagai anak indigo, bisa melihat hantu, hingga kerap kali disangka bohong oleh temannya. Dan ternyata dia bukanlah seorang anak perempuan biasa yang bisa melihat hantu, melainkan ternyata dialah hantunya. Pengalaman kedua, seorang perempuan yang diikuti oleh hantu yang berada di jalan nagrek. Konon katanya memang jalur itu cukup rawan. Sebenarnya dimanapun itu, sebaiknya kita berhati-hati. Mungkin kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana kita akan mengalami kesialan itu.
alam gaib adalah suatu kehidupan makhluk gaib yang kasat mata, atau mungkin biasa disebut juga astral. Alam yang dimana kita tidak mampu melihatnya dengan mata kepala yang normal. Berbicara masalah energi batin, itu adalah kekuatan yang terpancar dari jiwa manusia yang tersembunyi, yakni yang berada di alam bawah sadar kita, yang harus digali dan dikaji lagi untuk dikembangkan lebih dalam lagi. Ini bisa dipelajari. Untuk menggali lebih dalam lagi ada beberapa tahapan. Menjaga kesehatan tubuh, karena tubuh adalah salah satu media yang sangat-sangat terpakai dalam masalah pembawaan kita ke dunia yang lain. Di cerita ketiga malam hari ini akan membahas satu perjalanan menuju ke dimensi lain. Sebelum itu, mari kita sedikit masuk ke ritual cerita tua dan legenda. Dan yang akan kita bahas malam hari ini adalah Begu Banjang, satu ritual yang diberi nama Begu Banjang, berasal dari Sumatera Utara. Begu Banjang adalah ritual yang menggambarkan sosok makhluk gaib yang mengerikan. Konon wujud dari makhluk tersebut berbadan tinggi, besar, dengan wajah yang menyeramkan. Sosok-sosok gaib yang sering kita lihat pada umumnya memang seperti itu. Tapi tidak ada yang tahu apakah memang benar wujudnya seperti itu, atau dia pun hanya mengambil satu sosok dari arwah yang sudah pernah meninggal di sana misalnya. Cerita ketiga malam hari ini bercerita tentang astral projection, salah satu perjalanan menuju ke dimensi lain, di mana sebenarnya kita sendiri bisa melakukan itu. Karena memang ini adalah salah satu ilmu yang bisa dipelajari. Berani atau tidak, itu tergantung diri kita. Karena risikonya cukup besar, seperti di cerita ketiga malam hari ini. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku berjalan di belakang perawat yang mendorong ranjang itu menuju ke kamar mayat. Korban yang terbaring adalah korban kecelakaan yang cukup tragis. Wajahnya hancur,
hingga susah untuk mengenalinya. Aku bukan dokter atau perawat di rumah sakit itu. Hanya seseorang yang cukup baik untuk mengantarnya ke rumah sakit. Namun sayang sekali, nyawanya tidak terselamatkan. Korbannya seorang perempuan. Pihak rumah sakit mencoba menghubungi keluarganya dari keterangan yang didapat di dompetnya. Dia meninggal pada tabrakan yang cukup parah. Aku sampai di apartemen dan duduk sambil membuka sepatu dan melonjorkan kakiku. Pegang keningku. Masih terbayang wajah dari korban kecelakaan itu, serta postur tubuhnya yang saat itu tidak sempurna. Tangan dan kakinya patah. Merinding jika harus membayangkannya lagi. Aku bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka dan mencoba untuk tidur. Di apartemen itu aku tinggal sendiri. Aku bekerja sebagai salah satu staf di bank. Dan bisa dibilang kehidupanku normal-normal saja. Bekerja, masuk kantor pagi, pulang sore jam 5, lalu istirahat di rumah, dan ya begitulah. Tidak ada yang spesial padaku. Tapi Mungkin dulu aku pernah punya orang yang spesial. Namanya Tias. Namun sayangnya, dia sudah meninggal. Dia istriku. Dia meninggalkanku ketika pernikahan kita baru berjalan 4 bulan. Meninggal tertabrak ketika pulang kerja. Dan menjadi korban tabrak lari. Kejadian itu sudah setahun yang lalu. Maka dari itu ketika melihat korban kecelakaan tadi siang, seakan mengingatkanku pada istriku. Ketika itu memang masa-masa yang sangat sulit. Aku cukup stres dan tidak bisa merelakan kepergiannya. Sempat aku kehilangan akal sehatku. Ada rasa penyesalan ketika itu. Karena ketika Tias pergi, aku tidak sempat melihatnya untuk yang terakhir sekali. Karena aku berada di luar kota ketika itu. Berhari-hari aku menangis dan jatuh pada rasa penyesalanku yang dalam. Aku berpikir kala itu, di mana dia setelah meninggal? Apa aku bisa menemuinya untuk sekedar mengucapkan salam perpisahan? Apa dia baik-baik saja di alam sana? Ketika itu aku mengambil laptopku dan mencoba browsing mencari jawaban-jawaban itu.
sampai aku menemukan satu istilah, astral projection. Dimana itu merupakan sebuah perjalanan menembus dimensi lain. Dimensi lain, apakah sama dengan alam lain? Satu-satunya cara untuk tahu itu semua adalah mencobanya. Bagaimana ke dimensi lain setelah kematian? Apakah itu menakutkan? Atau malah sebaliknya? Aku hanya ingin tahu apakah Tias baik-baik saja. Dan aku pun mulai mencoba ritual astral projection ini. Secara sederhana, astral adalah perjalanan menembus dimensi oleh manusia, namun bukan dengan raga, melainkan dengan sukma atau jiwa. Saat jiwa kita melakukan perjalanan ke tempat lain dengan tanpa diiringi oleh raga kita, itulah yang disebut dengan astral projection. Saat astral projection terjadi, jiwa kita yang berkelana akan melakukannya dengan sadar, bahkan dapat melihat raga kita yang sedang terbaring. Dan katanya juga akan bertemu yang ada di dimensi lain itu. Cukup menarik. Aku berharap lebih. Dan aku ingin bertemu Tias di sana. Kulihat jam menunjukkan jam 10 malam. Kupasang alarm di handphoneku jam 6 pagi agar aku bisa terbangun kembali. Karena ada beberapa artikel yang mengatakan perjalanan astral ini cukup berbahaya, bisa membuat jiwa kita tidak kembali lagi atau tersasar seperti yang dirasakan orang yang menderita koma, di mana jiwanya sudah tidak ada di raganya. Kumatikan lampu kamar dan mulai berbaring. Keadaan cukup gelap saat itu. Kupejamkan mata dan mencoba untuk rileks, namun tidak tertidur. Ku ambil napas panjang lalu menghembuskannya. Lakukan berulang kali untuk sampai titik di mana aku bisa tenang sekali. Aku mulai coba mengosongkan pikiranku, berkonsentrasi di dalam ketenangan. Perlahan ku dengar detik jam yang mulai melambat. Mulai melambat. Dan tidak terdengar lagi. Aku mulai merasakan tubuhku berat dan semakin berat. Hingga aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Namun, ku rasa ada sesuatu yang ringan yang membawaku. Perlahan mengangkatku melayang. Dan ketika itu, dari balik mataku yang tertutup, aku bisa merasakan dan melihat cahaya yang terang. Ada sebuah cahaya putih keunguan yang menyilaukan mataku, meskipun aku terpejam. Dan ketika aku buka mata, aku sudah melayang. Dan ketika aku tengok, aku bisa melihat diriku sedang terbaring di atas tempat tidur. Aku berusaha untuk tenang. Aku berhasil melakukan astral projection ini. Aku coba kendalikan dan berjalan menyusuri ruang-ruang di apartemenku itu. Entah kenapa ketika itu suasana sangat cerah, seperti pagi hari. Aku mulai menyusuri apartemenku. Dan kulihat di sana ada seseorang yang sedang duduk di sofa dekat pintu. Duduk membelakangiku. Aku kenal. Itu Tias. Tias, dia pun menoleh padaku. Benar saja, itu Tias. Wajahnya terlihat khawatir. Dia malah seperti ketakutan melihatku. Yes, Tias, ini aku. Kamu bagaimana di sini, Tias? Aku kangen sama kamu. Maafkan aku. Tias. Aku sungguh haru melihat Tias. Aku semakin mendekatinya, namun dia malah berlari. Dia masuk ke satu pintu. Itu seharusnya pintu kamar mandi di apartemenku. Aku mengejarnya. Ketika aku buka pintu itu, Itu bukan kamar mandi, melainkan satu lorong panjang yang gelap. Dan di ujungnya ada cahaya merah yang menyala. Aku langsung berlari mendekati lorong itu. Semakin terlihat jelaslah lorong ini. Ini sepertinya lorong apartemen di depan kamarku. Dan kini di kiri dan kanannya terlihat ada orang-orang yang berjejer dengan wajah pucat. Mereka mengerubungiku dan menarik-narikku.
Mau apa kalian?
Tatapan mereka kosong. Kulihat Tias berlari semakin jauh. Aku pun berusaha keluar dari kerumunan orang-orang itu dan menyusul Tias ke ujung lorong itu.
Yes, Tias, semua. Pak.
Begitu sampai di ujung lorong itu, aku berada di satu ruangan bercahaya merah yang berisi ranjang-ranjang yang berjejer. Di atas ranjang itu berbaring orang-orang yang tertutup kain putih. Ini seperti kamar mayat. Kamar mayat. Ada sekitar 6 mayat yang berjejer di sana. Ku buka satu persatu. Mayat pertama, aku tidak mengenalinya. Begitupun yang kedua, ketiga, dan keempat, hingga mayat yang kelima. Ketika aku buka wajahnya, astaga, itu Tias. Sebagian wajahnya hancur dan sudah membiru. Aku nangis dan memeluknya.
Bangun, Tias. Tias, bangun. Tias, bangun. Ayang, bangun. Bangun. Ini aku.
Hingga ketika aku lihat lagi,
ya Tuhan, ku lihat mayat-mayat itu kini dalam posisi duduk dan melihat ke arahku. Dia melihat lalu menunjuk ke arahku dan mereka meloncat ke arahku. Refleks aku menutup mataku. Dan ketika itu, aku terbawa seperti jatuh. Terjatuh sangat jauh. Aku seperti melayang jatuh dan sekelilingku kini hanya cahaya merah dengan suara raungan orang-orang kesakitan dan geraman yang menakutkan. Aku di mana ini? Lalu ada sebuah tangan yang menarikku.
Itu Tias. Ia mengajakku ke sebuah tempat. Sambil tersenyum dan sedikit tertawa. Aku pun mengikutinya menuju sebuah cahaya putih keunguan. Kita mau kemana, Yas?
Tenang, sayang. Kamu akan senang di sini. Bersamaku. Dan mereka.
Dan ketika ku sadar, di belakangku itu, ku lihat, astaga, sekumpulan orang yang berdiri berjajar di balik balutan kain kafan yang sudah dipocongkan. Iya, jumlahnya sangat banyak. Itu seperti mayat-mayat yang sudah dipocongkan di dalam kuburan. Aku cukup sadar bahwa ini mulai tidak beres. Aku pun mencoba melepaskan tanganku. Tias, lepasin, Tias. Tias, lepasin.
Sayang, katanya kau ingin melihatku. Ayo, ikutlah denganku. Aku kesepian.
Cukup, Tias. Lepasin. Ini bukan kamu. Ini bukan Tias.
Sayang, ini aku. Tias, istrimu.
Bukan. Pergi kamu. Pergi. Lepasin.
Sayang, ikut. Ikutlah denganku. Ayo ikut.
Lepas. Kamu bukan Tias.
Sayang.
Ikut kamu.
Seketika itu juga kulihat wajah Tias berubah menjadi menyeramkan. Wajahnya kini hancur dengan darah yang keluar dari seluruh mukanya itu. Bola matanya keluar dari lubang matanya dan kulitnya seakan meleleh sambil tertawa sangat menyeramkan. Ketika itu tangannya mencengkeramku sangat keras hingga membuat tanganku sakit sekali. Ketika itu aku cuma berkonsentrasi dan berdoa agar aku bisa kembali lagi. Kudengar kali ini suara raungan, teriakan dan geraman yang ada di sekitarku ini semakin kencang dan menyeramkan. Aku terus berdoa berkonsentrasi hingga tangan Tias yang mencengkeramku itu tiba-tiba melemparku dan aku terpelanting lalu. Lalu aku terbangun. Aku kembali ke badanku. Tubuhku basah oleh keringat. Masih kurasakan pergelangan tanganku sakit. Aku langsung mencuci muka dan menyadarkan diriku. Setelah cukup tenang, aku membuat segelas kopi sambil membuka laptopku. Nyatanya memang semalam aku berhasil melakukan astral projection. Tapi ternyata aku mencapai satu tahapan lain, yaitu sleep paralysis, yang akhirnya membuatku sampai pada sosok lain. Sepertinya sosok lain itulah yang kulihat menyerupai Tias dan mengajakku untuk ke alamnya. Dimensi yang kudatangi itu mungkin adalah dimensi lain yang ada di apartemenku itu.
atau mungkin penunggu di apartemen ini. Jika ia jumlahnya sangat banyak sekali. Yang jelas yang kutemui semalam bukanlah Tias. Rasa penasaranku membawaku mengobrol dengan salah satu penjaga apartemen itu. Dan barulah aku tahu, ternyata dulu, sebelum menjadi apartemen, tanah ini adalah kuburan. Dan sampai sekarang banyak yang tidak tahu di mana dipindahkannya mayat-mayat yang ada di kuburan itu. Atau mungkin memang sudah dipindahkan, atau masih ada di bawah apartemen itu. Dan itu cukup menjelaskan apa yang aku lihat semalam. Dan untung saja aku bisa kembali. Jika tidak, mungkin aku akan terjebak di dimensi yang lain dari apartemenku itu.
FM, Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Itu tadi 3 cerita di Nightmare Side malam hari ini. Dan yang pastinya untuk kamu yang ingin mengirimkan kisahnya atau pengiriman ceritanya bisa melalui email ke nms@ardenradio.com. Sekali lagi ke nms@ardenradio.com.
Yang pasti, selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan itulah kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih Brother Serginan, terima kasih Insya Allah sudah hadir ke Arden Studio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga dimanapun kamu berada malam hari ini yang selalu setia untuk mendengarkan Nightmare Side. Dan sampai bertemu di Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.